Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Finanšu ministrijas piedāvātā iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmuma pārdala par labu valstī pašvaldībām radītu nesamierīgu ienākumu samazinājumu. Tā atzīst Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gints Kaminskis. Viņš uzsver, ka pašvaldību ieņēmumu samazinājumu nevarēs kompensēt ar īstermiņu finanšu instrumentiem, piemēram ar Eiropas Savienības fonda naudu, jo tā ir jātērē konkrētiem mērķiem, bet pašvaldībām finansējums būs nepieciešams faktiski savu tiešo funkciju pildīšanai. Augusta pēdējā nedēļā Rīgā Brīvības ielā no Vefa tilta līdz Matīs ielai sabiedriskā transporta pieturvietās sākti remontdarbi, kuru dēļ veidojas sastrēgumi. Pilsētas domē skaidro, ka pieturvietas ir deformējušās, tāpēc būvniekam nākas garantijas ietvaros tās pārbūvēt. Brāķa novēršanas darbus Brīvības ielā būvnieki esot apņēmušies pilnībā pabeigt mēneša laikā. Līdz ar to rīdznieku un pilsētas viesi var cerēt, ka vēlākais 23. septembrī Rīgas galvenā transporta maģistrāle atkal būs izbraucama visā tās garumā, bez sastrēgumiem. Bet pirms rītdien gaidāmā dueļa ar Andoras izlas nācija līgas D pirmajā grupā, Latvijas vīriešu futbola valsts vienībā nav konstatēts saslimšanas gadījumu ar COVID-19. Par to ziņo Latvijas futbola federācija. Federācija ziņo, ka visi veiktie COVID-19 testi bijuši negatīvi, bet nākamā pārbaužu kārta plānota piektdien no rīta, pirms došanās uz Maltu. Latvijas futbola izlas UEFA nācija līgā rīt savā laukumā uzņems Andoru, bet trīs dienas vēlāk būs izbraukuma mačs ar Maltu. Un vēl ASV senators Ed Markīs Massachusettsā cīņā par demokrātu nomināciju senāta vēlēšanām uzveicis kongresmeni Joe Kennedy. Līdz ar to kongresmenis kļūs par pirmo savienoto valstu austrumu krasta Kennedy klana pārstāvi, kas zaudējis vēlēšanās dzimtajā štatā. Kopš Johns Kennedys 1946. Gadā tika ievēlēts kongresā, visi paaudži Kennedy vēlēšanās Massachusettsā uzvarējuši. Pārstāvju palātā 2013. Gadā ievēlētais Kennedys cerēja kļūt par vienu no diviem Massachusettsas senatoriem ASV senātā. Viņš tiek uzskatīts par Demokrāta partijas progresīvā spārna pārstāvi.